Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět krásný podvečer, vážení posluchači. Ano, vše je jinak, zřejmě i budoucnost, stále aktuální téma, protože, jak vidíte, dějou se neskutečné věci a vše většinou bývá jinak, než si člověk myslí nebo by si přál. Dnes tu máme pořad, který je takový zvláštní, protože to jsou odpovědi na vaše dotazy. Já jenom chci právě připomenout, že dnes máte speciální šanci zavolat na telefon 608 12 14 19 a ptát se též na své dotazy, které byste chtěli položit Mírovi Zelenkovi, který ho tady opět velmi vítá. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak. Jak jsem říkal, dnešní pořad je takový trochu odpočinkový, jiný, taky máme ty prázdniny, je to takové, no, taková okurková sezona, jak se říká. Nicméně věci se dějí a my budeme mít díky tomu na začátku právě ty perličky, kde jsou takový výtah toho všeho zvláštního, kolikrát úsměvného, co všechno se v tom světě děje, kolikrát tragického, kolikrát nešťastného. No prostě věci se dějí. Míro, já tě dám sloveso a můžeš začít, jestli chceš s perličkama nebo ještě něčím jiným.
No samozřejmě perličkama. No. Teďko, jedna věc není úplně perlička, nebo je, já nevím, že ta Pelosiová, že přistála na tom Tchajvanu. Teďko, takže Čína vyhrozovala strašně, tak se uvidí.
No, co pak, čím pak vyhrožovala jen tak pro zajímavost?
Čím možným.
Třeba, řekni nějaký
příklad. No tak likvidací Tchajvanu, nebo přepadem Tchajvanu a sestřelením toho letadla, tý Pelosiový a takový.
No to by asi byl docela průšvih, no ale to jsou takový
velký. Ono totiž to jsou tak jako symbolické věci, že, protože v tom případě, že to neudělali, když tím vyhrožovali, tak se no tak oni se bojí Ameriky. Jo.
Ano.
Jo, takže Američani, vidíte, jak my jsme dobrý, my chráníme Tchajvan a my se nebojíme a tak, no. To jsou... A tohle to snad už je jako perlička, že v americké fotbalové lize konečně přestali s podporou hnutí Black Lives Matter.
Už přestali? Aha.
No, kdy vždycky před začátkem poklekli před každým zápasem.
Aha.
Prej to mizí, protože to začalo to postrádat smysl.
A ono to jede nějaký mělo?
No, asi jo. No, teď to dosáhli právě už svýho.
Jo, už dosáhli svýho, takže už to nemá smysl dál s tím pokračovat. Už dosáhli. A čeho teda dosáhli ti to?
No, respektu černochům.
Aha, tak to jsem zvědav, black, jak se to projeví.
K těm black teda, no.
To jsem zvědav, jak se to a kde projeví. Dobře. No, jdeme dál.
Americký prezident Joe Biden měl v sobotu opět pozitivní test na COVID-19. Podle lékaře Bílého domu Kevina O'Connora je prezident bez příznaků onemocnění a cítí se dobře. Kvůli pozitivnímu testu se znovu uchýlí do izolace. Karanténní režim ukončil Biden teprve tuto středu, když měl předtím dva testy na koronu negativní. Biden v ošetřující lékař uvedl, a teďko pozor, to se mi líbí, že jde o vzácný případ návratu infekce po léčbě antivirotikem.
Aha.
To se stalo jenom americkému prezidentovi na světě.
Aha, pouze.
V souhladu s pokyny amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí stráví Biden v izolaci znovu nejméně 5 dní.
Mm-hmm.
už se mu asi nedaří nějak oživit, tak vždycky, nebo už blábolí natolik nesrozumitelně, tak, že musí teda říct, že má koronavirus.
Já si dřív myslím, že se ho snaží nějakým způsobem prostě uklidit, víš, aby nemohl někde něco zase
mluvit.
Aby nemohl někde mluvit.
Jenomže nejlepší je, protože jsi teď vyukaný z toho, co se děje kolem Číny.
No právě, aby ještě něco tam nežvást a nebyl nějaký dušek, tak ho uklidili.
Ta místo prezidentka, ta se radši někam zašila, aby na ní nic nebylo. Já jsem někde četl, že prostě zmizela, aby nemusela nic rozhodovat, protože Biden ten samozřejmě nemůže už vůbec nic rozhodovat.
Že? No. Musí je uklidit všechny prostě, protože to jsou prostě...
Já vím, že na tom na Aeronetu byla ukázka, jak měl nějaký projev a od poloviny to bylo digitální.
Jo.
No, že asi už to bylo neúnosný. A bylo to právě docela zajímavý, tam byl takový vložně skok. Jo. Mm-hmm. On byl takový přimouřený oči a najednou skok a měl oči vytřeštěný a mluvil asi 5 minut a ani jednou nemrknul.
Aha.
Což je zvláštní, teda to snad ani nejde. Ale to je právě tím, že když to dělají digitálně, že osejmuli ho, když má otevřený oči, tak tam asi neumějí to mrknutí udělat.
No, prostě ho potřebuji uklidit, no tak to je takovej elegantní způsob, jak ho někde zašít, aby ho uklidili, to je jasný.
No, tak ne, on je zdravý, že jo, ale nemůže, aby nenakazil, tak...
No, tak
teď jako... to můžu udělat furt dlouho, ale mě fascinuje,
ano,
že jde o vzácný případ návratu infekce po léčbě antivirotika.
No tak, něco tam musí
žvásnout. Tak už ani ta antivirotika jim nefunguje.
Něco tam musí žvásnout, Míro, aby ty lidi měli co dneska jsem popouškovat.
Slyšel v rádiu, jak je to s očkováním u nás.
Mm-hmm.
Teďko, jo, oni samozřejmě tvrdí, že jsou někde fronty.
V Praze jsou fronty na očkování. No. Hned jak to vyšlo,
ale
tak
to,
hned se
vytvořili. Mluvili o Ostravě, jak v nemocnici tam jsou lidi a tam nejsou lidi a tak. Ale co mě přišlo jako zajímavé, ale ne překvapivé, takhle bych to formuloval, že na třetí očkování, nebo jak oni tomu říkají, posilující, nechodí skoro nikdo. Nejvíc všichni chodí vlastně na čtvrtý.
Už teď rovnou.
No, tak na první dvě to už nechce nikdo, že jo? Ty, co nešli do teďka, tak ty už nepůjdou na očkování. A na třetí už taky ne, protože už tomu nevěřej. Takže teď už tam chodí na to čtvrtý jenom ty opravdu...
Který byli třikrát.
Na 65 a tak, ty, co tomu jako skálo pevně věřej a... Mm-hmm. A oni možná i podle těch vyjádření někdy musí, protože už mají tak narušený imunitní systém, že už budou muset chodit každý 2 měsíce. No. Mm-hmm.
Někdo to říká takto.
Ne, ale jako je to jako ukazatel, že ty, co nebyli, ty nepůjdou. Jo?
Ano.
A ty, co byli dvakrát jenom a nešli na třetí, tak na třetí chodí opravdu velmi sporadicky.
Mm-hmm.
Takže veškeré to očkování, co je, nebo procentuálně, tak jsou to ty, co jdou na tu čtvrtou.
Mm-hmm. No to jsou ty, kteří byli na třetí, že jo? Ty, kteří na tu třetí nešli, nepůjdou samozřejmě ani na čtvrtou, to je logický. No, to je. No říkalo se, že teď to bude každých půl roku. Někdo říkal každých
2 měsíce.
Roku. 2 měsíce, no ale každých půl roku, že by to jako mělo být, no... Povinně snad, ne povinně, to kecám prostě každých půl roku, že by to mělo se zavést, že už se to bude na furt takto. Jo, no tak.
Nejhorší než to, jak tam psali, že děti od 5 let. No. No tu všichni moji potomci mají natolik rozum.
No, věř tomu.
Aby vnoučata neohrozili nějak. Ne, tak myslím si, že jo. No. Tak potom australský umělec Matthew Griffin přispěl na výstavu v novozélandském Aucklandu nevšedním kouskem. Na bílý strop umístil kolečko okurky, které pochází z burgeru fastfoodového řetězce McDonald's. Za své dílo požaduje asi 6280 amerických dolarů, což je něco málo přes 150 tisíc korun.
Já bych řekl, Míro, že to musel dát práci, že to je málo, to je laciné.
Dílo je nazváno jednoduše pickle, tedy slovem, který v angličtině označuje kyselou okurku nebo obecně kvašenou zeleninu. Podle Ryana Moora, šéfa výtvarné galerie v Sydney, která expozici do Akladu zapůjčila, má tento konkrétní kousek vzbudit otázku, podle čeho je určována hodnota. Kdokoliv si za vysokou částku kus okurky umazané od kečupu zakoupí, dostane rovněž instrukce, jak dílo ve svém domově správně nainstalovat. Takže ono to není jenom za to dílo, ty peníze.
Je i za poradenství.
Součástí jsou instrukce.
Poradenství, ano, to známe velmi dobře. Poradenství se vždycky dobře honorovalo, zvlášť v těch vládních vyšších kruzích, že? To poradenství, to je ono.
Ano. I když teda osobně mám pocit, že bych si uměl plátek v okurky na strop plátnout vodoslaci.
Jo, kamaráde, to není jen tak.
No, asi by to nebylo umělecký dílo.
No. To není jen tak. No jo, no. Na to musíš být opravdu speciálně švihlej, aby si to udělal.
To ne, není jen tak. To ne, švihlí si, co to akceptujou. No. On je chytrej.
Jasně.
No ne, tak jako, jak to bylo v tom Švejkovi, jo. Mm-hmm. To, když nám lidi půjčujou, to se mě, jako to tam bylo.
Tam to. To se
kupecký,
nám to,
jak tam,
a jasně.
To se nám toho, když nám lidi půjčují. Tak když to lidi kupujou, tak co?
Ano. No, perfekt.
No to já teda...
No, když se tomu divíš, Míro, v dnešní době, já nevím, jako...
Já se tomu nedivím, mně se to líbí.
Já už se tomu ani nesměju, vlastně to nejde už. No. Tak.
Ale jo směj se. No, je to daleko lepší, než cokoliv, kdo se tomu smát.
Ne, to už je jenom takovej kyselý úsměv taky, podle té okurky. No jo.
Vědci předložili šokující hypotézu. Před tisíci lety přišli na planetu Zemi mimozemšťané, aktivně komunikovali s lidmi a zasahovali do běhu dějin. Odborníci tvrdí, že mají důkazy, archeologické artefakty, starověké texty, stopy v architektuře a malířství. Většina vědců to však považuje za nepřesvědčivé argumenty. Ale mně se líbí, vědci předložili šokující hypotézu.
Ano.
Vík to přece je, já jsem teďko viděl film v televizi na Zoomu, myslím, o tom, ježiš ty jména.
No.
No, jak psal o těch mimozemšťanech, co tady jsou, ten Němec.
Já nevím, Erik von Däniken, myslíš?
No, Däniken, no.
Ano, ano.
Je to vždycky vypadne, to je rozdíl. Tak tam právě byl ten film o tom, jak třeba tu knížku odmítlo asi 10 nakladatelství, že jo? Mm-hmm. Ty vzpomínky na budoucnost, že?
Ano.
A pak to vydala, prodalo se to 60 milionů. Jo.
Ano.
Ale jenom jsem chtěl říct, že vědci teď předložili šokující hypotézu, když tohle je, já nevím, jak jsou dlouho starý, ale určitě 30 let. Víc určitě, když to bylo určitě za socialismu ještě.
Ano, to je pravda.
Ty spomínky na budoucnost.
Mhm.
No, oni teďka píšou, že předložili šokující hypotézu, když ten tam dokládá mnoha knížkama jako vědeckýma nebo archeologickýma náleze tím vším. No.
Ale oni teď... Deníka nebyl vědec. Až když vědci předloží, tak pak je to teprve šokující.
Ale je to šokující hypotéza. No. Šokující hypotézu nemusí předložit jenom vědec.
No, jo, no,
vědec ale... musí dokázat.
No jo, ale to zase neudělali. To
ale většina vědců to však považuje za nepřesvědčivé argumenty.
Ano, přesně tak. No jo, nejde to dokázat. Dobře.
Jinak teda v téhle souvislosti už jsme u těch vědců. tak Sisyfáci vyhlásili bludné balvany za rok 2021.
Teprve až teď? Jo, vlastně, no jo,
ne, oni v květnu to někdy vylešili, ale jo. To bys neuhodl, kdo dostal zlatou medaili v kategorii jednotlivců.
Staněk, já to vím. Josef Staněk.
Ne, Karel Janeček.
Jo, Karel Janeček.
Ten to měl za, Staněk to měl za rok 2020, myslím.
Aha.
Karel Janeček.
A jak to? Za co?
No já nevím, tam bylo nějaký matematický zdůvodnění něčeho, ale oni teď u těch co dostanou ten zlatý nebo i až bronzový balvan, tak je tam takový zdůvodnění, že to je na tři stránky a to člověk nečte.
Aha. No tak no, ale, to vidíš.
Ale jako Karel Janeček tímto stoupnul v žebříčku potenciálních ukazečů na prezidenta, protože to je v podstatě vyznamenání, že jo?
Ano.
Protože on je kandidát na prezidenta.
Já vím, jo. To vím.
On měl teďko 26. někde, ale myslím, že června už, vystoupení, kde ho propagoval na prezidenta Petr Chobot. Nevím, jestli bludnej balvan na Petr Chobot zajistí Janečkovi vítězství. No.
No neustále píšou v průzkumech, že vede Babiš a hned za ním, kdo prosím, o komu se nemluví, Péťa Pavel, ano, takže to je...
No ale na třetím místě je paní Nerudová.
Jo, dokonce.
No a tu jsem si zařadil do perliček.
Ano, ano, ano.
To k tomu no, se dostanu, no to je, to můžu říct hned.
Není to Čaputová, ne, Nerudová. Jo.
Nerudová.
Něco podobného to bude asi.
No, prezidentská kandidátka Danuše Nerudová hovořila v pořadu face to face, typický český pořad,
ano.
Hlavně jako ekonomka. Komentovala také zdražování v některých odvětvích, se podle ní pod rouškou inflace marže zvedly. Na druhou stranu, my jako spotřebitelé jsme dali jasný signál, že si to můžeme dovolit a to zboží kupujeme.
Ano.
Tak máme chcípnout hlady, když oni zdražili potraviny, tak jako přestaneme kupovat jídlo.
Ano, ano, nejenom potraviny.
My jsme dali jasný signál, že si to můžeme dovolit. No.
Ano, nejenom potraviny.
Tím mě přesvědčila, no jasně, to všechno, jo.
Jo.
Ale mě přesvědčila, že opravdu je to kvalifikovaná kandidátka.
Nezbytné věci, když zdraží, no tak co můžeš dělat? Musíš akceptovat tu cenu, jo? A nebo se odstěhovat někam na pustý ostrov. A ona řekne...
Ne, to se nemusíš, musíš kozínky a bylinky a takový.
No jo, ale tak zase zmrzne, že jo? To je všechno.
Ne, v lese je i dřevo.
Lese je i dřevo.
Ale ještě, jestli jsem paní Danuši nedokončil,
no.
Ona ještě pokračovala. Evropa podle ní dříve či později bude muset řešit, jakou roli bude Rusko hrát v geopolitické sféře.
Mm-hmm.
A teďko je věta, kterou si přečem několikrát, ale nevím, jestli ji fakt rozumím. Bude se muset rozhodnout Evropa, jestli skutečně chceme, aby se Rusko skutečně stalo kolonií Číny, nebo zda chceme, abychom tu měli za zády druhou koledr.
No.
Já tomu nerozumím.
Ale já taky ne, člověče.
Jestli my chceme, aby se Rusko stalo kolonií Číny, jak to můžeme ovlivnit?
Přesně já tak. Nevím.
Ale abychom tu měli za zády druhou koledr, to myslí jako, že když Rusko. Se Rusko nestane kolonií Číny, tak se stane druhou koledr?
Hleda, že by se rozpadlo, jak to chtějí Západ, a pak by to bylo v pořádku, podle ní patrně asi.
Ne, bo to ne, ale budeme tady mít druhou koledr, nebo Rusko stalo kolonií Číny. Nevím, jestli je tohle vhodná kandidátka. Teda, no.
No, když se na ní tak koukám, no.
Ale jako ženská nevypadá špatně.
Nevypadá špatně, no, tak to je prostě
to Čaputová
dvě, jak říkám, ano, přesně tak, Míra, to je Čaputová dvě, jo. Když se jim takhle kouknu, koukni se taky.
Já jsem to viděl.
Nevypadá špatně, no, ale...
Ale mě to trochu mrzí, já si myslím, že jako
A kde se vzala, tu se vzala, mi řekni.
No, vyhráblí, no.
No, to je ale přesně jako Čaputovka, no. Co to je zač? Odkud se
mě jako jedna věc jako mrzí, já si myslím, že by to nebylo špatný mít jako prezidentku, jo. Mm-hmm. Ale paní Nerudovou ne.
Ne, opravdu no, zajímavé.
Já nevím, jak dalece mi se líbí samozřejmě ta Vitásková, že jo, ta má rozumný názory.
Jo.
To bych určitě podpořil, ale nevím, jak dalece. Hmm. Oni na ní vyplivnou, že to, že byla trestně stíhaná takový, že...
Takže... No jasně, no. Ten, kdo to nesleduje, tak z toho nebude vědět. Dálnice. Hmm. On neví, co všechno, samozřejmě.
Ale nakonec Havel byl i zavřený, tak...
No jo, ale to je něco jiného, kamaráde. To není jen tak. Víš? Takže to pozor. No, mě by opravdu zajímalo, jakou má minulost, kde se vzala, proč je kandidátkou. No,
rektorka.
Ne, rektorka, jo.
Byla teda.
A kde?
Nějaký brněnský, myslím.
Mm-hmm. No, že se hned dostane takhle do televize, že jo, protože všichni ostatní se tam nedostanou.
No, protože má podporu, no taky už má 10%, že jo.
No, vydáno, tak. Ach,
to je zásko, kdyby to s Pavlem nevyšlo, tak.
Tak tam hodí toto.
Hmm.
Nevidím tady žádnou její rektorka. Takových rektorů je.
No. Španělský premiér Sanchez vymýšlel, jak dosáhnout úsporu v energetice. A podle serveru španělského listu El País, snad se to tak čte, přišel se speciálním nápadem. Mm-hmm. Prezident požádal své ministry a soukromý sektor, aby se vyvarovali používání kravat a díky jejich odložení z oděvu, aby tolik nezapínali klimatizaci. Sám premiér jde v tomto příkladem a na veřejnosti vystupuje bez kravaty.
Hmm. Tak, když jsme se bavili
před pořadem, tak my už proti Putinovi budeme asi 50 let.
Jasně. Ani bychom chtěli. Přesně tak. No ale...
Ale já jsem teda kravatu měl asi...
No já si nepamatuju.
Na svatbách svých dětí, ale jinak. No a já bych to dokončil. Než skončím, rád bych, abyste viděli, že nemám kravatu, to znamená, že všichni můžeme ušetřit i z energetického hlediska a požádal jsem ministry, všechny veřejné činitele a soukromý sektor, pokud tak již neučinili, aby nenosili kravatu, když to není nutné. Protože tímto způsobem můžeme dosáhnout úspor energie, které jsou v naší zemi tak potřebné, konstatoval premiér na tiskové konferenci. Tak to je ministerský předseda takový velký země jako Španělska.
No, a na druhé straně já bych to trošku zase, jestli to není nějaká diskriminace vůči ženám, který kravaty nenosí, co budou dělat oni? Co by měli
jsou odložit? Něco jiného.
Co by měli odložit teda oni? Co myslíš?
Nevím, no.
Co se nosí na prsou jako ta kravata? No, nevím. Tak, uvidíme.
Ale mě fascinuje, jak prostě jsou schopni prohla, a to jako nejen u nás, jo, ale všude ve světě. Já nevím, jestli si tak fakt z nás dělají legraci. Nebo jo, jestli to myslej vážně.
Hmm. Já nevím.
To je to stejný jako s tou Nerudovou, co vymyslela. Jo. Hmm. My jsme jim to umožnili.
No.
aby to zdražovali. A to no. Způsobě tvrdí, že je ekonomka.
Ano.
Velký rozruch budí ve Spojených státech rozhodnutí Pensylvánského ministerstva školství doporučovat tamním učitelům ve školách, aby začali studenty oslovovat genderově neutrálně, přičem sdílo také článek, podle něhož by si měli vybrat již tříleté děti, zdali jsou transgender. Hmm. A i ostatní děti ve třídě by prý američtí pedagogové měli aspoň na den v roce nechat, ať si vyzkouší být genderově neutrální. Pokud si některý z pedagogů myslí, že existují jen dvojice pohlaví žena a muž, je dle tamního ministerstva školství zcela na omylu. Hmm. Že existují pouze dvě pohlaví, je chybná představa. No. Upozorňuje web pedagogy.
No.
Ministerstvo navíc odkazuje na další web, na něm na vyučující čeká článek, který tvrdí, že se děti mohou identifikovat jako transgenderové již ve 3 letech. Podle článku totiž některé děti vědí, že jejich pohlavní ve 3 letech,
ano,
že jejich pohlavní identita a rodné pohlaví se neshodují téměř hned, jakmile začnou mluvit, a děti se tak mohou identifikovat jako genderově fluidní již ve věku 3 let.
No.
Tak oni už od 3 let blbnou děti.
Mě by zajímalo, jak si vyzkoušet být neutrálně, jak si genderově neutrální.
No, že o sobě nebudeš mluvit jako ten nebo ta, ale budeš mluvit o sobě jako ono.
Ono, no ono se, teď je to jasné, ono, to je dítě, ono.
Ono je 3. pohlaví.
No, ono přece dítě je střední rod, že? To je ono. No, já nevím, teda já tomu fakt taky nerozumím, já bych rád věděl, jak je to genderově neutrální, jak si to vyzkoušet ve 3 letech ještě k tomu. To dítě sotva chápe jakýkoliv pojmy, jestli vůbec chápe.
No, ono ve 3 letech si teprve začíná uvědomovat, nebo jako to jednoznačně sám sebe.
No, jo? Samozřejmě.
Jako já, jako oddělenost od matky a podobně. Že?
Ano, samozřejmě.
Ale pravda je, že tím, jak dostávám mnoho žádostí o pomoc, tak jsou tam i takové dopisy, které prostě to dítě, ale jako 3 lety rozhodně ne, ale starší děti prostě se jednoznačně cítí jinak a už se jenom těší na to, až budou plnoletý, až si budou moc rozhodnout, až je přeoperujou a tak. A ty, oblíkají se. Prosím?
I ty dostáváš takové to
požadavky?
Opravdu?
Hmm.
No tak.
A nebyla to, 100% to nebyla jedna. Odhadem, jo.
Nebyla jedna.
Nebyla jedna žádost, no. Mm-hmm. Myslím, že jich bylo tak 4 asi, jo. Je pravda, že mám 7,5 tisíce žádostí, jo, ale není to tak jako výjimečné, že jo. Rodiče jsou samozřejmě nešťastní. Ale zajímavě tak je, že myslím si, že ve všech případech to bylo, že holka se považuje za kluka, že tam snad nebyl kluk, který by chtěl byl holku. Mm-hmm. Hm. Je to zvláštní. No. Mm-hmm. Je pravda, že třeba taky, teďko odbočím, ale teď jsem četl někde článek, že každé druhé dítě se řeže, jo. Že to je jako taková móda, jako žiletkou do rukou a takový, a poškozuje se. Opravdu takových dětí je hodně.
Tak pokud to udělá jednou...
To už nejsou jednotky.
Pokud to udělá jednou, rozumíš, tak to chápu, že to je prostě... Že
ne, oni se poškozují
další. Že to opakovaně, ano, no, tak to už je docela průšvih.
Ale pravda je, že v některých případech, jako co vím, tak to odvedení přísedlíka pomohlo. No. Uh-huh,
uh-huh. Jasně.
Dokonce chtěli spáchat svou vraždu, ale četl jsem právě článek, jako, a tam to bylo pojatý asi jako, že ty psychiatři řekli, a z toho si nic nedělejte, každý druhý dítě se řeže, jo.
To je.
No, jinak samozřejmě dětský psychiatr je tak nedostatkový zboží, že objednávky jsou za 5 roku a tak.
No jo, dobrá.
Pediatři vůbec.
Nejsou.
Umírají a nejsou, jo. A pak si přečteš článek, ve kterém nadávají, ale jako vyjadřují se negativně o rodičích, který prostě chodí na pohotovost a ne k pediatrovi, že jo. Mm-hmm. No jo, když pediatr je objedná, řekne, no přijďte za 14 dní a to dítě má angínu. No, tak co, tak jde na pohotovost, že jo.
To je jasné.
No jo, tak už jenom organizační věci. 10. Prosím?
Povídej, říkám, jo. Povídej.
10.8. a 14.8. pětidenní seminář v Beskydech, H-Resort. Víceméně, myslím, že už je to téměř zaplněné, ale možná nějaká místa tam ještě volná jsou, takže kdo chce, ať se urychleně přihlásí. A potom termín 17.9. až 24.9. Chorvatsko, obě ty jsou na mých stránkách. A tam už se to taky zaplňuje, tak taky bych doporučoval nepodceňovat toho, přihlásit se včas.
Mm-hmm. Tak já taky dodám, tento týden u nás na Palučku je stále akce vyhlášená permanentně, týden, teda víkend mezi svými, proč říkám týden, ale i to je možný, mezi svými, nicméně já tam patrně nebudu v pátek, jo, ale v sobotu patrně ne, přijdu až večer, takže mezi mě jste se taky odešli, klidně můžete přijet, nic se neděje, ale nemám tam žádného takového speciálního hosta, ale to neznamená, že si nemůžete popovídat a opět si toho buřte a případně si pustit kino i sami bez toho nějakého speciálního hosta. Někdy to bývá taky docela zajímavé. To je jedna věc. A druhá věc, dnes jsem se dozvěděl, že patrně naše další velké setkání Svobodného vysílače proběhne první víkend v září. Míro, vidím, že nemáš nic, takže pokud by to šlo, aby si nic neto. A proběhne tentokrát opravdu na Jižní Moravě, a to na Vranovské přehradě. Ano, máme tam už víceméně zajištěný krásný prostředí, krásnou restauraci, nebo co to tam je, ani nevím. Moc hezký to tam vypadá podle fotky. Takže počítejte, já není
takže nevím, je to 3. a 4. jo?
Ano, tak to bude 3. a 4. To znamená
pátek. No, hlavně teda hlavní akce 3. že?
Ano. No takže 2., 3., 4. my už tam jedeme většinou vždycky v pátek. Ano, takže pátek až neděle 2., 3.
A kde, že to bude?
Kde?
No, jasně.
Jsem říkal, Vranovská přehrada na Jižní Moravě. Vranovská přehrada, ano.
U Znojma, jo.
No, ještě je to blíž, takhle jako do Čech.
Jo.
Takže já tam ještě nikdy nebyl, teda na Vranovské přehradě, takže jsem na to docela zvědav, ale prý je to tam velmi pěkný, jak jsem viděl tu fotku, tak ano. Není to ještě 100%, ale vypadá to velmi, velmi slibně. Takže první informace.
A plavky vysílání. Sebou.
Plavky sebou. Uvidíme, no ještě by mohlo být počasí dobrý v té době. První. To je dobrý ještě.
2. září bývá krásně.
Bývá ještě. Krásně, ano, to bývá nejlíp skoro. Tak jo, takže to je z mé strany a teď už asi pustíme písničku.
Pěsoňku nějakou.
Pěsoňku, ano, pěsoňku z tvého repertuárusu. Ano, já potřebuji tam dát co? Tady to, ano, obrázek. A jedeme. Bude to čas.
Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami stále lze. Slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Svět, možná miliardy let, stále nový svět. co je tady a teď, je prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z vás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Ano, takže písnička dohrála a já vám tam výjimečně pustím ještě tohleto.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Toto bylo puštěné kvůli tomu, protože dnešní pořad má název Odpovědi na dotazy a vy můžete samozřejmě volat, psát, cokoliv. Takže už je tady první taková úvaha, jestli můžu, od Lumíra. Když jsme se bavili o tu Prosiovou, o té Prosiové, co když Prosiovou na Tajvanu nesestřelili, ale po přistání třeba hned zatkli, nebo něco takové.
No, Tajvanci asi těžko.
No, tak to je jasný, přesně tak. No, to je taková úvaha jenom. To jen, abyste viděli, že tady přečtu všechno, takže pište a jeden, pokud to nebude teda úplná trotlovina, takzvaná. Tak prosím, Míro, můžeš.
Jaký je vztah přímá či nepřímá úměrnost frekvence vibrací vědomí nebo duše vůči frekvenci kmitání mozkových vln? Napřed trochu fyziky. Vibrace rovná se kmitání. Jo. A frekvence rovná se kmitočet. To znamená, že je to tady frekvence vibrací vůči frekvenci rovněž vibrací mozkových vln, ale frekvence je fyzikální veličina, která udává počet opakování, počet kompletních cyklů periodického děje za jednotku času. Frekvence teda udává rychlost kmitání vibrací. Otázka zní, jaký je vztah frekvence vibrací vědomí duše vůči frekvenci kmitání mozkových vln, jejíž hodnoty jsou uváděny v hercích, což je hlavní jednotka frekvence. Frekvence vibrací vědomí samozřejmě není uznávanou fyzikální veličinou, už jen z toho důvodu, že není exaktně měřitelná a už vůbec ne hmotnými přístroji. Otázka je, jestli zatím není exaktně měřitelná, nebo jestli přístroje, které to umějí, jsou před námi ještě stále utajovány. Protože kdyby existoval přístroj, který by měřil frekvenci vibrací vědomí nebo duše, to by byla zbraň proti politikům, že jo? Chceš do funkce, změř si. Jo, ano. Ty máš takovouhle nízkou, tak to si asi pěknej
nebo grázel, naopak. Tak to nebo naopak, ne. Jenom takový by tam měli přístup, že?
Ale já jenom s tím chci říct, že možná, že už takový přístroj existuje, jo? Nevím, na jakém principu by byl, zatím pokud se nějakým způsobem ta frekvence vibrací vědomí měří, tak je to na principu kyvadla. Pokud se dosahuje nějakých exaktních hodnot. Samozřejmě já si myslím, že určité čidlo na, nebo můžeme tomu říkat lépe přesně řečeno, senzor pro vnímání frekvence vibrací u druhých lidí máme víceméně všichni. Jo? Různě citlivý, ale běžný člověk prostě třeba nerozezná jemné rozdíly, jo, v těch frekvenci vibrací, ale na první pohled nebo na první kontakt pozná, že tam je vysoká frekvence nebo že je nízká. To prostě každý cítí. I když si to třeba převádíme do ličtiny, že jo, jako s tím člověkem je dobře, nebo ten je mi příjemný, nebo ten mi nepříjemný, jo. Ale to čidlo máme všichni. Ale to není exaktní měření, že jo. I když já si myslím, že jsou teďko ty různý přístroje, co snímají ty hodnoty, no. Možná, že už opravdu něco takového je, ale aby to bylo jako opravdu uznávaný vědecky, to určitě není. Kromě toho samozřejmě, když se bavíme o tom, že jestli takové přístroje jsou, vědou není přijímána ani samotná existence vibrace vědomí. Jo. Také proto tu nejsou oficiálně žádné jednotky, ale už myslím, že Honza Homosignum vymyslel nějaké, a teďko nevím, nějaké, co to bylo, taky je to nějaký možná GHz, ale nějaký silnější. Dle mého názoru není mezi těmito dvěma veličinami žádný vztah přímé či nepřímé úměrnosti. Jediný vztah bych viděl v tom, že dlouhodobým vědomým uvádění se do stavu alfa, což jsou teda ty, což je určitá pásmo frekvencí mozkových vln, takže do stavu alfa v případě nižších frekvencí mozkových vln dochází ke zvyšování frekvence vibrací vědomí. Ale samozřejmě také nemusí. Pokud ostatním způsobem života ovlivňujeme frekvenci vibrací vědomí směrem dolů. Ale myslím si, že principiálně, že jsou to dvě veličiny, které mezi sebou žádný bezprostřední vztah nemají. To tím nechci říct samozřejmě, že se nemohou ovlivňovat. Že? Regrese. Regrese zrovna tak jako progrese a není podstatné, zda se jedná o události v minulosti či budoucnosti tohoto života nebo o události z minulých či budoucích životů, jsou svou podstatou koncentraci vědomí na informační pole teoverza. Jehož obsahem jsou informace o paralelně existující minulosti a budoucnosti. Už jsem to tady zdůraznil mnohokrát, co je to vlastně paměť, je ta paměť operační a ta dlouhodobá. Ta dlouhodobá paměť je vlastně napojení se, když si vzpomínáme teda na to, co se nám stalo v tomto životě, po případě v minulých životech, ano. Tak je to napojení se na minulost, která je ale zároveň paralelní realitou k té naší, takže to samozřejmě v uvozovkách, jo, není žádný zvláštní problém. Jo. Problém je to ve schopnosti toho člověka, jak se mu to daří. Jak spontánně, jak vědomně. A je samozřejmě potřeba si uvědomit, že jo, když to vnímáme jako naši přítomnost a minulost a budoucnost, tak jako, že jsou to určité dějové linky, které jsou blízko nás, tak čím je to dál v čase a dál v prostoru, tím je to od nás vzdálenější, na tom pomyslné teda jak na tom pomyslném modelu, jo, těch existujících těch líní, těch přímek, těch našich minulostí a budoucností, takže čím je to dál v čase a prostoru, tím se samozřejmě na to napojíme o něco hůře. Mm-hmm.
To je dobře, jsme hodně dlouhé souvětí, čeká tady posluchač na telefonu, tak já ho vezmu do vysílání. Prosím, můžete mluvit, jste ve vysílání.
Dobrý den, vás zdravím všechny. Já jsem jenom chtěl říct, jak pan Zelenka říkal, ohledně toho, že ty lidi prostě, nebo vůbec když tu ty zprávy na Seznamu a tak dále, nebo vůbec to mainstreamu, tak jestli se nás opravdu nedělají srandu, a mě osobně to by zajímalo, co si ono to myslí, jak je možné, že ty lidi jako třeba ta Danuš Nerudová, anebo dokonce i Fiala, a pak tam máme dokonce i bývalého kandidáta na prezidenta Drahoše, který je taky jako z toho vlastně, to řekl, inteligenčního, jako, nebo lépe řečeno lidí, kteří by měli být chytří a měli by být vystudovaní a trošku jako rozumní, tak jsou to takový jako idioti. Já to fakt nechápu.
Mě tam chybí, teda bych řekl, je tam jedno slovíčko ve vašem projevu přebývá, a to je to jako.
Jo, tak ano, omlouvám se. Já fakt jako, no a zase říkám, jako jasně, omlouvám se. Já opravdu nerozumím tomu, že tyto lidé, kteří vlastně by měli být opravdu jako zase, jako no ano, měli by být ty, kteří by nám dávali nějaké vize a učit ty mladé lidi, jak, když potom vidíte ty děti, studenty, kteří vychází z těch vysokých škol, tak oni nic neumí. Jako, oni jsou úplně blbí. Takže já si to můžu třeba porovnat s tím, když jsme my studovali na vysoké škole a podobně, tak jsme tam nemohli odejít s tím, že jsme nedokázali spočítat ani rovnici od dvou neznámých nebo něco takového. A dneska oni se vás tají třeba, jak je možné spočítat mit, když máte byt a ask, a oni to neukážou někteří lidé, jako co vystudují tyto školy, tak jako zase, jako no, ano. Opravdu nevím, já tomu nerozumím. Tomu nerozumím, kam se ta společnost, tak jestli mě pan Zelenka k tomu něco řekne, a případně jaký jeho názor, nebudu říkat jako. A děkuji a budu vás poslouchat. Mějte se.
Tak jo, děkujeme, naschle.
Moje odpověď vás možná neuspokojí, ale bohužel já mám taky pocit, že tomu nerozumím, jak je to možný. Jo. Já chápu, že oni mají nějakou agendu, kterou musí říkat, jo. Ale proč ji říkají tak blbě? Jo. To opravdu svědčí, ale je možný, že je nedostatek skutečně chytrých, schopných lidí, kteří by byli ochotní se na takovéhle věci propůjčit, jo. Protože to, co prohlašuje občas Pekarová nebo Němcová, ale samozřejmě i muži, abych to nesměřil, nebo Langšádlová, to vůbec. To jsou tak neuvěřitelné nesmysly. Jo. Jako my jsme umožnili těm prodejcům, aby zdražili, protože jim to kupujeme. Jak to může říct myslící člověk? No. Fakt nevím. Jo.
Kdyby se jednalo o nezbytné věci,
No, ale byla to rektorka.
Jo. Jo, ale nezbytné záležitosti, jo, jestli se kupujeme, ano, ale ty nezbytné záležitosti nebo zboží se moc nezdražuje. Všim se si toho, taková elektronika, takové to nesmysly, to se moc nezdražuje. To je furt
zbytné teda.
Teda pardon, zbytné, no, teď vidíš, co jsem to.
Mně to připadlo divný.
No. Tak jo, ale ty nezbytné věci prostě, ty se zdražují, no, a ona řekne takovouhle pitomost, no tak asi musela hodně studovat na rektorku.
Já fakt nevím, jo.
Ano, tak.
Jako pravda je, už jsem o tom tady taky někdy několikrát mluvil, musíme si uvědomit jednu základní věc. Jo. Tento systém generuje do čela nějaké jedince. Jo. Ale ten proces generace těch lidí, co se dostávají do funkcí, ten prostě, mám pocit, skoro ani neumožňuje, aby tam šel slušný a chytrý člověk. Mm-hmm. Jo. Nemůžeme. Pak tam jsou chytrý a neslušný, no občas teda ani chytrý, ani slušný. No. Mm-hmm. Nevím, ne, je to fakt zajímavý fenomén, jo. Jak třeba, já myslím, že třeba taková Pekarová, že jo, leze na nervy uši Kalouskovi, že
jo. Ano, tak.
Ale to mi nevadí. Tak já se vrátím teda k těm regresům. Zrovna tak, jako se při progresích připojujeme na pravděpodobnostní budoucnosti a většinou na ty pravděpodobné, můžeme se připojit i na alternativní pravděpodobné minulosti, protože i minulost měla ty alternace. Jo? Takže ono záleží na té použité regresní technice, ale když se připojíme k takovému bodu informačního pole, se kterým v tom okamžiku rezonujeme, zejména je-li cílem regrese léčení. Pokud tady mluvím o regresní terapii, samozřejmě a priori předpokládám o kvalitní regresní terapii. Jo? Jinak to nemá vůbec smysl mluvit, protože to, co se někdy děje, tak je teda zajímavé. Teda. Takže cílem regrese nebo regresní terapie je toho člověka vyléčit. Ale přitom se teoreticky za to můžeme napojit i na něco, co nemusí být takzvaný náš minulý život, což ale pro účel léčení není úplně nejpodstatnější. Protože jestli si projdeme nějaký příběh, který otázka je, co to je, že není náš, to my víme v minulosti, že jo, ale má svým emočním a léčebným účinkem to, co má mít, no tak to zase není tak důležité, že jo, že pokud to, co člověka vyléčí. Proto se také lidé takto léčení nedostávají mimo Zemi, mimo planetu Zemi, mimo Česko se dostávají, protože léčená traumata mají téměř vždy souvislosti se Zemí. Těch, kteří se sem na Zemi inkarnovali zcela poprvé a předtím byli inkarnováni mimo Zemi do bytostí na úrovni bytostí lidské či vyšší, je dle mého názoru, já bych řekl, jako ne zcela minimální, ale není jich mnoho. To je zvláštní právě, že tohle je věc, kterou jsem objevil po dlouhé době, kdy jsem ještě nedělal ty takzvané přísedlíky, takže jsem měl pocit, nebo tehdy jsem měl informaci, že jich je zcela minimálně, jsou-li vůbec nějací, ale dneska vím, protože už jsem se setkal s přísedlíky, který přišli z jiných planet, že to není zase až tak výjimečný jev. A vždycky je to teda zajímavé, teda i ty důvody, proč se někdo... Pokud se při regresi člověk provádějící regresní terapii zaměří na mimozemské inkarnace, nebývá problém se do takovýchto inkarnací dostat, což je i má osobní zkušenost. Ale jak už jsem řekl, zdaleka nemá to většinou terapeutický účinek. Jo? Pokud se jedná opravdu, protože to mohou být hodně vzdálené životy na jiných planetách i v takových podobách, které jsou hodně vzdálené nebo dovzdálené našim. Například v té jednom regresu se jednalo o bytosti, které byly rostlinného původu. Byly to jako rostliny, ale měly možnost a schopnost se pohybovat, nebyly ukotvený a všechno prostě stroje si vypěstovali ze semínek a takový. Bylo to jako hodně zajímavý. Takže je to možné, akorát, že pokud se jedná opravdu o vzdálené inkarnace, asi to nebude mít nějaký terapeutický účinek. Ale zajímavé to je. Osobně příliš nerezonuju s tím dělením na lidi pravé a nepravé, začátečníky a pokročilé. Všichni jsme svou podstatou mimozemšťané. Všichni jsme přišli odjinuť, ať už fyzicky, nebo jsme se inkarnovali z jiných planet, nebo jsme sem přišli před mnoha lety skutečně ve fyzické podobě a pak už jsme se nadále tady inkarnovali. Myslím, že je nutné si stále uvědomat, že i naše dělení na včera, dnes a zítra je zavádějící. Vzpomínka na takzvanou beztělesnou existenci, to znamená vzpomínka na existenci, kdy jsme neměli fyzické tělo, je také dle mého názoru nezcela logická, samozřejmě s výjimkou pobytu mezi životy, i když i zde máme svá astrální těla, protože pak by se mělo jednat vlastně o pohled do budoucnosti, jo? Protože se jedná o stav vyššího vývoje stupně vědomí s podstatě vyšší frekvenci vibrací. Ale všechno se děje současně, takže je to možné. Dle mého názoru je mnoho variant napojení na informační pole minulost. Je možné se napojit na vlastní minulý život v linii vedoucí k prožívané přítomnosti. Je možné se přepojit k minulosti v alternativním vesmíru, k alternativnímu vlastnímu minulému životu. Je možné se napojit na cizí minulý prožitek, ale i na cizí alternativní minulé prožitky, což by vysvětlilo tolik různých vzpomínek na inkarnace známých osobností. Buddha, Kristus, Kleopatra a podobně. S rozličnými až protichudnými obrazy jejich životů. Myslím si, že u toho Buddhy to tak není, ale těch variant Krista, jaký byl jeho život a kdo byla jeho manželka, kdo co bylo a jak to bylo, těch je neskutečně mnoho. Jako správně provedená ta regresní terapie napojí člověka na ten bod v jeho bod informačního pole, bod v jeho minulosti, který je podstatný pro ten jeho současný životní nebo zdravotní problém, který pociťuje. Pokud je to problém, to nemusí být vždycky jenom problém, ale pro jeho životní situaci, pro to, aby pochopil například vztahy se svým partnerem, se svými dětmi. Jsou tam nějaké disharmonie, nebo jsou tam úžasné harmonie, to se taky nedá vyloučit a když se člověk potom napojí, tak pochopí proč, protože třeba už jsme s tím dotyčným prožili v minulosti třeba i několik nádherných inkarnací a proto naše spojení v tomto životě se jeví jako ideální, ale samozřejmě daleko častěji jsou vnímány ty role obrácené, teda, nebo role, ta situace výrazně negativní, kdy lidé se vůči sobě chovají opravdu až neuvěřitelně negativně, hrubě a agresivně a teprve pohled do jejich společných minulých životů třeba dokáže, neříkám jako uznat, že by ten člověk se takhle měl chovat, ale dokážeme potom, případně i ten člověk dokáže pochopit, proč se k němu ten člověk tak chová. Protože třeba já jsem se v minulém životě k němu choval velmi podobně, takže mi to vrací. Kde berou lidé jistotu, že se jedná o jejich životy? Senzibilní schopnosti i relativně obyčejných lidí se výrazně zvyšují. A to se děje stále výrazněji. Teď mě potěšila jedna dívka, která napsala, že od té doby, co byla na semináři, na podzimním, že už odvedla 100 přisedlíků. To mě přišlo úžasný. Že? Takže jenom to říkám, že se prostě senzibilní schopnosti i těch v úzovkách obyčejných lidí se výrazně zvyšují. Proto při napojení na informační pole se často stává, že lidé vnímají události nejen jako obrazy, případně včetně zvuku, ale mají plný prožitek, včetně kompletních vjemů a emocí. To je prostě kompletní. To nejsou obrazy, oni si to prožijí. Někdy velmi silně emočně, že jo? Což ale má ty důležité případně uzdravující účinky. Tento zážitek je pro ně tak silný, že zejména s ohledem na naše běžné ztotožňování se s tělem si nedovedou představit, že by se nejednalo o jejich zážitek. To je i ten důvod, proč je zde nyní inkarnováno dle jejich vnímání v rámci regrese tolik Kleopatr, faraonů, Napoleonů, ale i Kristů, Budů a podobně. Upozorňuji, že v tomhle případě hovořím stále o normálních duševně zdravých lidech. I když na druhou stranu to, že někdo o sobě říká, že je Napoleon, tak ještě nemusí vůbec znamenat, že je blázen teda. Myslím, že větší šance, že při regresi došlo k napojení na vlastní minulý život je tehdy, pokud se nejedná o historicky známou osobnost. A vím prostě o lidech, kteří v regresi se stali opravdu významnými osobnostmi. Znám jednu Kleopatru. Ne, když jsem dělal já regresi, aby nedošlo k omylu. Já ale jako nechci předem odsuzovat to, že se někdo napojí na Napoleona nebo na tu Kleopatru, ale protože ono to může mít stejně svůj terapeutický účinek, protože je to napojení se na něco, co s tím člověkem rezonuje. Jo? Takže stejně to může být jako kladné. Jen si to problém je, když ty lidi to pojmou tak, že řeknou, no já jsem byl Napoleon, nebo já jsem byla Kleopatra, já jsem něco víc, jo. Tak to je potom špatně, že jo, ale ono většinou taky, ale to nebývají vždycky zdaleka jenom ty pozitivní zkušenosti z těch životech, z životů těch Kleopatr a Napoleonu. Jo, my víme, že nekončili dobře. Ani Kristus, ani další. Budu-li v regresích hledat úlevu od nějakého traumatu a třeba následné fobie, jo, protože to by většina fobií, které máme, jsou následkem traumat z minulých životů. Protože nevíme o tom traumatu, tak ani s ním nemůžeme pracovat, aby jsme odstranili. Takže většina budu-li v těch regresích hrát úlevu, funguje to vlastně jako poučení se z průšvihu, lépe řečeno zkušeností těch druhých. Není tedy lepší vyrovnat se s traumatem jaksi přirozeně a vést lidi k tomu, že špatné věci se prostě dějí, aby byl možný vývoj. Není potřeba jen přemazávat nebo přeprožívat, že si vše stačí jen uvědomit. Já už jsem o tom mluvil také, že oni jsou různé stupně těch léčebných účinků, že někdy stačí tomu člověku sdělit. Jenom ta informace o tom jeho minulém životě má ty terapeutické účinky. Někdy stačí, že vidí obrazy, někdy si to prožije se vším všudy, má to terapeutické účinky a někdy je potřeba dokonce tu minulost jako přepsat, změnit. Jo. Myslím si, že ta situace jako v tomhle případě není jednoduchá. Vycházím i z čistě vlastní zkušeností. Při práci například s fobiemi opravdu nepomáhá uvědomění si toho, za jakých okolností fobie vznikla. Protože ta emocionální nosná vlna zážitku je příliš silná, aby ji bylo možné překonat bezemočním uvědoměním. Jo. To jsou ty případy utopení, pokousání nebo roztrhání vlky a podobné, kdy pak ten člověk má prostě až jako hysterický strach třeba ze psů, že jo. Tam ještě navíc se přidává jedna věc, které já říkám spouštěcí mechanismu, že ten člověk, který zažil nějakou tragickou událost s vlky nebo se psy a má díky tomu strach si psů, tak zažije třeba ještě pokousání psem třeba v 6 letech nebo tak. Já tomu říkám, to je spouštěcí mechanismus toho, kdy se naplno probudí ta fobie. Nebo někdo se utopil v minulém životě a v tomhle životě se nějak chvíli topil nebo něco takového. Připadá mi to i logické, ale myslím to, že to není možné překonat bez emočním uvědoměním. Ale podstatné je, že za vše hovořící zkušenosti. Můj osobní názor je ten, že ke skutečnému a úplnému pročištění dochází až tehdy, kdy se napojíme na ten zážitek, kdy my jsme ubližovali, někdy i nevědomky, a pochopíme nesprávnost takovéhoto chování, čemuž právě pomáhá emoční prožitek vlastního utrpení, což je karmický důsledek našeho nesprávného chování. Dokud si to sami opravdu neprožijeme, tak nevíme, co je láska, rozkoš, štěstí, ale i neštěstí, strach a utrpení. Proto často, dokud neprožijeme něco na vlastní kůži, nejsme schopni se vcítit do pocitů těch, kterým ubližujeme. Ale z vlastní zkušenosti, teda ze seminářů, kde se lidé dostávali do minulých životů, tak vím, že jedna žena měla takové poměrně velice nepříjemné vzpomínky z minulého života, kdy jí bylo ubližováno, tak jsem jí řekl, ať se ještě podíval ten život předtím, a mi pak druhý den mi říkala, že to bylo ještě horší, když ona zažívala, co dělala ostatním lidem teda. Počáteční a cílové stavy vědomí. Předem upozorňuji na jednu, dle mého názoru, důležitou věc. Pro chápání určitých věcí jsou náš rozum či mysl omezeny úrovní, která odpovídá stupni námi dosaženého vývoje nebo jinými slovy výšší frekvence vibrací našeho vědomí. Nebo se to dá i formulovat tak, že jsme si přišli zahrát určitou roli v této jedné z kosmických her, které si hrajeme, a abychom si ji mohli zahrát, tak jsme si museli omezit naší úroveň vědomí, naše intelektuální schopnosti, naše senzibilní schopnosti, naše schopnosti pochopit nějaké vyšší jevy. Zdánlivou rozpornost dvou jevů nebo výkladu jednoho jevu pak máme tendenci chápat tak, že je správný pouze jeden výklad nebo jen jeden jev. Pokud se člověku podaří rozšířit své vědomí tak, aby byl schopen vnímat a chápat i to, co normálně není schopen chápat, tak stejně zůstává problém tyto informace přenést do stavu běžného vědomí jednak pro sebe a případně ještě někomu sdělit s co nejmenším zkreslením, A nejenom s co nejmenším zkreslením, ale tak, aby to bylo pro druhé lidi pochopitelné. Osobně si myslím, že to ani není možné jinak, než v nějakých modelech či podobenstvích. Já myslím, že my vlastně nepopisujeme skutečnost, my popisujeme náš model skutečnosti, jo? Včetně mě samozřejmě. Jo, že, protože to je model skutečnosti. Že ta skutečnost je daleko, daleko, jak bych řekl, složitější a její plné pochopení je skutečně mimo rámec možností našeho vědomí. Samozřejmě, pokud se nedostáváme do toho stavu rozšířeného vědomí, ale pak jsme zase v jiné formě vědomí a při tom zpětném přechodu se hodně těch informací ztrácí. Řekl bych to asi tak, jako když se to přirovnává u těch fraktálů nebo hologramů, kde když vidíme celý hologram a když se kousek oddělí, tak je tam celý obraz, ale výrazně, výrazně méně obsahující informací. Takže takhle by se asi dala představit to, když jsme v tom stavu rozšířeného vědomí, tak vidíme kompletní hologram, ale když se vrátíme, tak už nám tam zůstane jenom ten úlomek, kde to vidíme výrazně zúženě nebo s menším počtem informací. A pravděpodobně asi hodně záleží na senzibilních schopnostech každého člověka, jak dalece se je schopen napojit a jak dalece je schopen tyto informace přenést. Myslím, že absolutní počáteční a cílový stav všech jevů prostě neexistuje. Protože jeden z základních principů Teoverza je, že nekonečné všemi směry. To znamená, není žádný počátek ani žádný konec. Já vždycky, když čtu někde, jak na počátku bylo, takhle začíná třeba popis, tak je mi jasný, že to není přesný popis, protože nikdy nic nezačalo a nikdy nic neskončí. Obtížně se to chápe, ale některé věci prostě nemůžeme pochopit, můžeme pouze přijmout. Takže absolutní počáteční a cílový stav všech jevů neexistuje. Existují pouze jakési cílové stavy jednotlivých subjektů, bytostí, i když i to je relativní. Že jo? Ano, můžeme si říct, že máme počátek a konec inkarnace, ale počátek a konec duše? Já si myslím, že duše je samozřejmě nesmrtelná, ale že nemá počátek ani konec. Špatně se to chápe, ale protože to je to součást toho teoverza, toho jednoho ohromného vědomí, že, které nemá počátek ani konec. Obávám se, že nic jako absolutně cílový stav bytosti neexistuje. Jsou samozřejmě filozofické a náboženské názory a teorie tvrdící, že se po absolvování vývoje vrátíme zpět do absolutního zdroje. Nevím, ale zdali je to opravdu požadovaná forma cíle, jestli to je ten vytoužený cíl stát se opět ničím, co by součástí absolutna. Jo? My vyšli jsme ze zdroje, procházíme vývojem a zase se tam vracíme. No. Je to samozřejmě jako z jednoho zorného úhlu je to model. Je to model, jo? Jak procházíme tím vývojem od nějaké základní formy až po tu nejvyšší formu a pak se vracíme ke zdroji. Takže bych to spíš formuloval tak, že existují jednotlivé plány v plánech plánů, vstoupající struktuře bytostí a vyšších celků. Je to zase, je, protože už jsem tady delší dobu nemluvil o úrovních poznání, že jo? Z jedné úrovně té druhé úrovně poznání je to ta hra na vývoj. Z mého pohledu se pak dostaneme k plánu, který již není součástí jiného plánu, aspoň z našeho směru hodně zúženou úhlu pohledu, tak předpokládám, že jediným plánem nejvyššího, ať už si představí po tím, kdo chce, teda Boha, nebo kosmickou inteligenci, nebo teoverzu, nejvyšším plánem není nic jiného než hra. Prostě kosmická hra. Jestliže tedy cílem toho nejvyššího je hra, nelze předpokládat nějaký konkrétní cílový stav, pokud není tím koncovým cílovým stavem právě ta hra a neustálá změna. Takže o tom jsem jako docela silně přesvědčen, že neexistuje žádný cílový stav vesmíru, teoverza nebo světu, ke kterému svět směřuje. Ono už jenom, když teda zase se na to podíváme z těch vyšší úrovní poznání, že se vše děje současně minulost, přítomnost, budoucnost, tak jaký cílový stav, že? Občas se používá výraz kosmická hra. Myslím, že to používal, teda ne, myslím, to vím, Stanislav Grof, což se mi jako zalíbilo, tak to od té doby používám. Otázka je, co si představíme pod pojmem kosmos. Jo? Protože pokud to nazveme kosmická hra, tak to vypadá, že to je hra v rámci jednoho vesmíru, ale vesmíru je nekonečně mnoho, takže spíše je to potřeba to kosmická hra chápat v tom smyslu hra teoverza. Dá se však uvažovat o dílčích cílových stavech a o existenci určitých spojitých trajektorií mířících k tomu dílčímu cílovému stavu jako atraktoru. Po každém dílčím cílovém stavu však přichází stavy další. Za předpokladu, že se pohybujeme v té úrovni lineárně se vyvíjícího času. Právě existence atraktoru jako cílového stavu umožňuje vnímat vztah příčin a následek také tak, že cílový stav je příčina a současný stav je následek, což znamená, že budoucnost ovlivňuje současnost. A to jsem nevymyslel a není to nic nového, ale protože jestli se vše děje současně, tak samozřejmě i budoucnost ovlivňuje naši přítomnost, protože naše budoucnost je bod, nebo ten atraktor, to je bod, do kterého ten systém směřuje. Jo. Takže je to takový zajímavý pohled, kdy nás ovlivňuje minulost, přítomnost, budoucnost a vše se to stále mění. Dle mého názoru něco jako stabilní bod, nezávislý na ničem v čase a prostoru, ve vesmíru a v teoverzu neexistuje. Vše ve stvořeném světě je relativní, to je, není nic možno definovat absolutně, ale jen ve vztahu k něčemu jinému. Tak, já bych tě poprosil o písničku.
Dobře, tak tam dáme Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Tak jo, takže pojedem. Takhle. Dát ještě jiný obrázek, já jsem to nějak nestihl přehodit. Tak to a jedem.
Říkám si, je to tak nebo mě, šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen, bohyní Selene. měsíční bohyně, Morfea rádkyně, budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, po snech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. A ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme, obavy nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. Nebo si otázku položit a odpověď pak sám dát. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, vše se možná změní do rozednění. Dobrou
noc. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, odpovědi a dotazy, to je téma dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. A vy se zatím moc nepředvádíte, jak se říká lidově, že? Teď jste slyšeli telefon 608 12 14 19, takže to je ten, na který můžete odteď volat. No, mohli jste i předtím, ale teď už je to ještě záhodněji řečeno. A můžete se ptát samozřejmě. Je to jenom na vás. No, mezi tím Míra bude pokračovat ve svých odpovědích na dotazy, které tomu už předcházely. Prosím, Míro.
Odpovědí na otázku po prvotním hybateli, takzvaném, jsou popsány tisícovky knih a představa, že bych přinesl něco nového, mně připadá absurdní. Dle mého názoru není v doslovném slova smyslu nic či nikdo, co by se dalo označit pojmem prvotní hybatel. Slovo prvotní už předjímá něčeho začátek. Ale svět nemá počátek v čase, je nekonečný ve všech svých parametrech, všemi směry. To je jako Bible. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo Boha, to slovo bylo Bůh. A je tam to důležitý na počátku. Ale žádný počátek prostě není. To je podobné jako s tím velkým třeskem. Že? Byl velký třesk a co bylo předtím? Nic. Takže, protože podle mého názoru nic nemá začátek ani konec, nebo teda to verzum, ne nic. Osobně proto používám výraz tvořitel pro celý komplex zahrnující jak stvořený svět, tak i tvořitele. A tak i tvořitele používám ten výraz teoverzum. Tou tvůrčí hybnou silou je celé teoverzum. Není tam žádný konkrétní hybatel, který by to... Je to prostě celé teoverzum, které je fragmentované do dílčích částí a relativně autonomních součástí. Každá tato dílčí část ovlivňuje svoji tvůrčí součinností spolu s ostatními bytostmi celé teoverzum. Míra ovlivnění je obecně dána postavením ve struktuře teoverza. Jestli tak, jako říkáme, že existuje bytost Gája, bytost Slunce, bytost galaxie, bytost vesmír, jestli je nějaká bytost, nepředstavitelná bytost, která je teoverzum, které si uvědomuje sama sebe, to opravdu nevím. Ono je, pro nás je nemožné pochopit Boha v rámci našeho antropomorfního způsobu uvažování. Kromě toho pochopení vědomí Boha mnohonásobně, protože to rozumí nekonečně, tak zřejmě i nekonečně překračuje schopnosti našich lidských myslí. Jak říkám, Boha nemůžeme pochopit, Bohem se můžeme jedině stát. Ať už dlouhodobým vývojem, anebo teda v tom rozšířeném stavu vědomí. Frekvence vibrací a jejich kvalita, protože to ten vzorec vibrací, protože to není jenom rychlost kmitání, ale i forma toho kmitání, do značné míry ovlivňuje to, jaké jemně hmotné bytosti si přitahujeme do svého života. Případně s kým komunikujeme při meditacích či channelingu. Protože si přitahujeme ty jemně hmotné bytosti, které odpovídají jak frekvenci vibrací, tak i vzorem těch vibrací do určité míry rezonují s tou jemně hmotnou bytostí. Proto je důležité vždy, když se připravujeme na meditaci, při které se budeme chtít s někým spojit nebo získat nějakou odpověď z informačního pole, soustředit se na pozitivní vyladění a na mentální zvýšení frekvence vibrací. V každém případě není vhodné žádat odpovědi, pokud jsme rozčileni, rozhořčeni či naštvaní. No, ono to taky. Teďko ale jenom upozorňuji, že myslím od jemně hmotných bytostí, že když jsme naštvaní, tak je to běžný, že dáme od lidí, kteří nás naštvali, nějakou odpověď. Jako proč? Kvalitní meditační přípravou koncentrací na dech na rozšíření vědomí můžeme dosáhnout toho, že ty stresující myšlenky a emoce se vyplaví a naladíme se pozitivně. Ono to nemusí být vždycky vložně jako naladit se pozitivně, ale prostě vypráznit, jo? Vypráznit tu mysl, aby byla schopna přijmout bez jakýchkoliv očekávání, byla schopna přijmout tu informaci. Nebo dokonce nejen očekávání, ale to, že bychom něco chtěli slyšet. Jo. Proto je důležitý mít tu prázdnou mysl, ne očekávat nějakou odpověď a teďko si něco přát dokonce. Mluvil jsem o síle kolektivního vědomí. Jaká je snaha tímto kolektivním vědomím manipulovat tak, abychom si sami vytvářeli takové vize naší reality, které si přejí ti, kteří se nás snaží zmanipulovat všemi možnými způsoby. A to se děje stále, že jo? A děje se to po tisíce let. Teď se samozřejmě díky médiím a internetu výrazně zvýšily možnosti, jak manipulovat lidi k tomu, aby si vytvářeli vize reality, která odpovídá vizím úplně někoho jiného. Což, jako, aby to nevypadalo, jako, že jenom pozitivní, že nám neustále jsou nám předkládány nějaké katastrofické vize a ty lidé tím, že těmto katastrofickým vizím jako uvěří, no tak si je samozřejmě, protože to vědomí má tu sílu, tak si je do určité míry do svého života přitahují a pokud to dělá miliony lidí, no tak to samozřejmě na tu realitu nemůže nemít vliv. Při té komunikaci s těmi jemně hmotnými bytostmi, které se teda už nevyskytují v těch našich 3D realitě, je nutné si uvědomit, že se vyskytují ty bytosti, které už jsou třeba bez těla, nebo jsou to vyšší bytosti, jsou to bytosti, které mají své zájmy, které nemusí být a také často nejsou zájmy, nejsou v souladu se zájmy ať už konkrétního člověka, s kterým hovoří a kterého mohou nějakým způsobem ovlivňovat, tak nemusí to být i se zájmy většiny lidí. Nepřesně se jim dá, se to dá nazývat negativní bytosti. Že? A tyto bytosti při mentálních kontaktech s lidmi, například channelingu, nám mohou záměrně předávat informace i z části pravdivé, jejich cílem je manipulace naším vědomím směrem k vytváření si vize budoucnosti v souladu se zájmy těchto bytostí. Mohou to být například informace o katastrofách zemského, ekonomického či kosmického charakteru. A že jich teďko je, že jo, těch informací o katastrofách všeho druhu. Opět se vracím k tomu, co jsem již mnohokrát uvedl. Ochranou před přijetím mnoha nepravdivých negativních informací je dosažené poznání, logika a intuice. Z jiného úhlu pohledu ochranou je otevřená 4., 5., 6. čakra. Vůbec kvalitní ochranou je naše silné ochranné aurické pole, nebo to energetické pole, které však samozřejmě souvisí s kvalitní funkčností a aktivitou čakr. Ale nelze předpokládat, že pouze otevřenost čakr je postačující, ale důležitá je i jejich aktivita. Čemu je dobré mít otevřenou čakru na 100% a využívat ji na 15%? Kromě toho samozřejmě, že při takovém nižším stavu využívání se ta čakra opět začne přivírat. Ještě považuji za důležité upozornit na jednu důležitou možnost. V případě, kdy negativní bytosti, a už jsem vysvětlil, co je pod pojmem negativní, že to nesmíme chápat tak úplně jednoznačně. Je to naše hodnocení, že jo? Jak se projevuje nám. V případě, kdy negativní bytosti nemohou ovlivňovat některého jedince přímo, vzhledem k jeho vibracím a silné ochraně, mohou tak činit prostřednictvím lidí, kteří jsou v jeho okolí a nejsou na takové úrovni, jako je vlastní cíl útoku. A samozřejmě ještě je nutno podotknout, že ty bytosti, které jsou negativní a s náma komunikují, tak, že pro ně můžeme být velmi příjemným zdrojem energie, to znamená, že oni nás používají jako energetický zdroj, jsou vůči nám jako energetičtí upíři. Ale fungují tak právě na základě toho, nebo využívají toho, že mají určité informace, které nám předávají, které se nám zdají zajímavé. A na druhé straně ale od nás dostávají tu energii. Už třeba jenom tou koncentrací na tu bytost. Je nutné předpokládat, že takovýmto způsobem, to znamená, můžeme tomu říkat channeling, mimosmyslová komunikace, jsou manipulováni čím přímo ovládáni i příslušníci takzvaných iluminátů globálních elit, teď se tomu říká deep state. Ti se však vědomně nalaďují na vibrace takzvaně negativních bytostí různými rituály či obřady, jež je možno z našeho pohledu označit jako satanské či černomagické. Velká většina obětních rituálů má tento základ a podle mnoha konspiračních teorií se zdaleka nejedná jen o vzdálenou minulost. To znamená, konají se satanské rituály, obřady, kde vlastně za informace či určitou i pomoc od těch nehmotných, negativních bytostí, ale zase z negativních z našeho pohledu, z pohledu globálních elit negativní nejsou, když jim pomáhají. Takže zase tím rituály a ty satanské obřady, kdy dochází třeba i k usmrcování zvířat nebo dokonce lidí a ta energie té smrti je velice silná energie pro ty bytosti, tak za tím účelem jsou právě dělány a tím oni vlastně platí těmito, platí energii, většinou ne svojí, ale většinou energii těch obětí platí touto energii za to, že teda ty bytosti potom nějakým způsobem pracují v jejich prospěch. A tyto bytosti se zase, aby měly hodně přísun energie, tak zase snaží se ovlivňovat tyto častokrát vedoucí činitele. To nemusí být jenom teda opravdu ilumináti nebo globální elity, tak se snaží ovlivňovat k tomu, aby se děly takové události, které předávají energii, jako například jsou války. Já jsem se jeden čas zamýšlel nad tím, jak vlastně tyhle ty nehmotné bytosti, jak ovlivňují jednání a rozhodování některých těch jako důležitých osob v té hierarchii, ať už jsou oficiálně nebo jsou to lidé, o kterých nikdo nic neví. Ale já si myslím, že to je tak, že ten člověk, který má tu rozhodovací pravomoc, má třeba dvě, tři možnosti. A on, když teda pomyslí na tu, nebo přemýšlí o té jedné možnosti, tak tato bytost, ta nehmotná, která ho nějakým způsobem do určité míry ovládá, má možnost mu buď to poslat nebo odebrat energii. A tak, takový člověk, který teda se rozhoduje, má dvě, tři možnosti, když pocítí mohutný přísun energie při přemýšlení od jedné z těch možností, tak samozřejmě má potom logicky tendenci si tuto možnost vybrat. Protože to naše rozhodování, ty rozhodovací proces jako opravdu velmi často nefunguje na bázi rozumu a logiky, ale je to iracionální rozhodnutí. A právě tady ten přísun energie, když ten člověk jako pomyslí na tu variantu a cítí se vyloženě dobře, tak ho přivede k tomu, aby tuto variantu prosazoval, a naopak, když teda cítí úbytek energie, tak si řekne, ne, to asi není dobrá cesta. Každý máme svoji stupnici hodnot. Lze si to představit jako určitý ekvalizér. Předpokládám, že většina lidí ví, co to je ekvalizér, nebo bys to, Pavle, vysvětlil přesně.
Já ho znám pouze v elektronice nebo ve zvuku.
No, dík jo, no, dík, to je míněno.
PC ekvalizér. Ekvalizér upravuje frekvenční charakteristiku celého spektra zvukového, a to tak podle jednotlivých pásem. Jo, může být ekvalizér, já nevím, desetipásmový, třicetipásmový, prakticky.
No typu. Jasně, tam nebo no, ten princip.
Ten jo, princip. No, upravuje prostě jednotlivý spektrum, přidá, ubere. Ano?
Takže každý z nás má tu svoji stupnici hodnot, ano, a kterou si lze představit jako ekvalizér. Když si v průběhu života hejbeme těma páčkami na tom ekvalizátoru, a nastavujeme si výšší hodnoty, ano, kterou určitým aspektům bytí přikládáme. Jo? Ano, a to ano. Se mění. Že jo? Jako třeba ten na tom ekvalizátoru, když jsme mladí a zdraví, tak to zdraví tam nehraje takovou roli. Jo? A zase, když jako stárneme a choroby, tak tam to stoupá, takže tomu přikládáme větší důraz. A ty jednotlivé hodnoty na tom ekvalizéru našem se samozřejmě v průběhu života logicky mění. Někdo díky tomu, že se stává moudřejším, někdo díky tomu, že se nestává moudřejším, že jo. Ale je to i vzhledem k potřebám a tak, no. Je to zajímavý právě, jak se teda pozorovat u některých těch lidí, že jo. Je to dost, třeba u žen to bývá dost často charakteristické, jak když se právě stávají matkami, jak tam některé ty hodnoty stoupají, a potom, když vlastně už děti vyletí z hnízda, ještě třeba nejsou vnoučata, nebo se k ní nedostávají, jak se tam potom dostávají na tom ekvalizeru jiné hodnoty, víš, než byly ty mateřské city a podobně. Zvláštní je, že lidé, kteří se nestotožňují s vlastním egem, to znamená uvědomují si, že nejsou tělem a myslí, ale že jsou duší, a dokonce mají prožitky jiných ek, či dokonce realit, jsou považovány za blázny. Bohužel ne zcela výjimečně lidé, kteří mají podobné prožitky, i sami sebe, platí to hlavně za dříve, ale platí to do dneška, i sami sebe z nedostatku poznání považují za blázny a nechávají se léčit na psychiatrii, kde z nich pomocí drog nakonec blázna, nebo možná ne třeba blázna, ale na drogách, na lécích závislého, skutečně udělají ve snaze potlačit jeho schopnost vnímání jiných ek či realik. No, to je zvláštní. Já se pamatuju, že jsem se bavil, nebo dopisoval, to už nevím, s jedním mužem, který kdysi dávno, ještě za socialismu, jo, si měl prostě vize, které jsou snem každého druhého člověka, co na sobě pracuje. Jenomže on nevěděl, co to je. No a šel za psychiatrem, že jo, tehdejším, ono ten, ne, že by dneska byli v tomhle případě lepší. No a co, to tak mu předepsali prášky, já jsem se optal, on říkal, ne, já už je nemůžu vysadit. Už to nejde. Už to mám do konce života. No.
Jak to?
No, protože bez těch prášků už nemůže fungovat, no. No, protože to je návyk, jo, to prostě, možná, že by to šlo, kdyby, já nevím, 3 měsíce strávil v nějakém sanatoriu, kde mu pomáhali, nevím, no. Je to složitý, no, já zrovna dneska nebudu citovat, jo, samozřejmě jméno, ale jsem se díval na jednu osobnost, nějakou zpěvačku, a ta popisovala, jako, jaký prožívala stavy a jaký léče a elektrošoky. Jo. Já samozřejmě nemůžu nic tvrdit, vždycky určitě, no, ale z fotky jsem viděl jasně přisedlíka. No a ona se 20 let trápí. Stačilo by to odvést. No a to je právě to, že třeba to jsou všechny ty schizofrenie a bipolární poruchy, že i u dětí tam je to právě jako nejčastější. U těch dětí je to nejvíc rozeznatelný z toho důvodu, že ty děti jsou ještě takový bezprostřední, že třeba řeknou, že nevědí, proč se tak chovají a tak. Jo. My dospělí už máme pocit, že i když taky se to děje, že jo, ale že to musíme nějak racionálně vysvětlit, proč jsme se naštvali, že jo. Samozřejmě se vždycky důvod najde v tom druhém, že jo. Ale je to teda ta celá ta psychiatrie, no. Snad se to brzo podaří. Ale těší mě, že už se na mě obracejí někteří i lékaři a obracejí se s tím, že si ověřili, že to opravdu funguje, jo. To, že Zelenka blekotá něco o přísedlících, to by je nechalo chladným. Ale když mi někoho pošlou, někoho příbuznýho, protože třeba je, bohužel, je dost problematické poslat nějakého pacienta, protože tam bych musel vědět, to je člověk, který tyhle věci je schopen přijmout a podobně, že jo. Ale když mi pošle někoho příbuzného, blízkého, já odvedu přísedlíka a ten stav se výrazně zlepší, tak co si o tom ten doktor má myslet, že jo? Tak prostě to začíná akceptovat a mění se mu lékařské paradigma, jo? Bohužel jich teda není tolik, no. Je problematické definovat přesně blázna. Přiznám se, že mě rozesmála definice blázna ve Wikipedii.
Jo, co tam je?
Blázin je člověk trpící šílenstvím. V závorce bláznostím nebo nepříčetnostím. No to je definice. Blázen je člověk trpící bláznostím. Já netvrdím, že v Wikipedii je všechno teda nejlepší. Jo,
proč si tam se hned nekouk, co to je teda bláznoství?
No, ale pozor, to pokračuje. Jo.
Ano.
Je člověk trpící šílenstvím, tedy takový, který se neřídí obecně akceptovatelnými sociálními normami kultury, která je obklopuje.
Aha.
To znamená to, co je obecně akceptovatelné a kdo to rozhoduje, že jo?
Ano.
Tak je blázen. Přeloženo do ličtiny, blázen je člověk, který se nechová jako většina.
Ano, přesně tak, přesně tak.
A ještě bych si dovolil doplnit jako zmanipulovaná většina.
Ano. No, bohužel to tak je, no, ale průšvih je, že...
Takže obecně akceptované normy kultury, která nás obklepuje, je nemít žádné nepovolené zážitky, které jsou mimo rámec materialistické vědy. To znamená, když má někdo zážitky, které nejsou povolené materialistickou vědou, tak je blázen. Zdůrazňuji teda v naší západní společnosti, že jo. V jiných kulturách to tak není, naopak v těch v přírodních národech, jo, tam se to cení, když má někdo vize a schopen je předávat a uživit kmeny tím, že řekne, kdy bude sucho a kde je zvěř a podobně. Takže já si vytvořím vlastní definici, při plném vědomí, že se nemusí všem líbit. Podle mého vnímání je blázen člověk, který nepřesně vnímá realitu. Pokud se někdo stotožňuje s vlastním egem a je přesvědčen, že je egem, ne duší, tak nepřesně vnímá realitu, tudíž je blázen. Mm-hmm. Není blázen ten, který vnímá více realit a více svých různých rolí a je si plně vědom, v které si roli či realitě se zrovna nachází. Nebo že je mimo ego svého současného života, své současné inkarnace. To by měl být blázen. Ne, je tomu přesně naopak. Blázen je ten, který je přesvědčen, že je tělem a myslí, protože to je nepřesné vnímání reality, což je v naší společnosti většina lidí.
Ano.
Oni nepřesně vnímají realitu. Jak má pak naše společnost vypadat, když většina lidí jsou blázny?
Hele, máme tu telefon,
jo?
Tak já vezmu rovnou do vysílání. Prosím, jste ve vysílání, můžete?
Ještě jednou, dobrý večer. Já si omlouvám, že už jsem jednou diskutoval tady, jak jsem povídal, ale já teď poslouchám pana Zelenku, jako já si ho vážím, je to opravdu člověk, který to má v hlavě srovnaný, všechno v pohodě, ale on tam mluvil o tom právě, o těch negativních jevech a jak vy, vaše máma zemřela, tak moje máma zemřela a prostě já jsem se s tím neukázal vyrovnat. A když jsem byl v té nemocnici, tak jsem měl negativní prostě reakce. Já se s tím nedokážu do dneška vyrovnat a nedokážu prostě jako nějak to pochopit a tak dále, tak jestli mě nějak jestli mě nějak může, nebo ale já když jsem byl v té nemocnici, tak tam byly sami negativní, jo, vlastnosti kolem mě a když jsem to takhle bral, jako takže...
Ty nemocnice nejsou moc dobrý, no.
Ano, a Eldenky, já jsem byl před tým Eldenky, nebyla tam moje máma, byla tam moje známá. A to bylo to samé, jako to jsou samé negativní, ale ty, tam někdo s těma lidma musí dělat, že jo? A tam někdo se o ty lidi musí starat, tak potom, kdyby jsme to vzali takhle, tak jako ty lidi jsou pod tím negativním nějakým vlivem těchhle těch lidí, kteří tam umírají a to je taky špatný, že jo? Tak já jenom bych chtěl, aby mě pan Zelenka vysvětlil, jak se chovat v těchto ústavech nebo v těchto lidí, kteří umírají a jsou v těchto stavech, protože to je šílený, jako my se tady nestaráme o naše vlastní lidi, kteří tady umírají v nehorázných podmínkách a staráme se tady o nějaké prostě lidi, kteří tady přichází a přijíždí autama, drahýma a tak dále. Já proto jsem pořád jako zástancem toho, aby jsme se starali o naše vlastní lidi. No, investovali do těchto LDN.
To určitě, no. Tak a nejenom, to se netýká jenom starých lidí, to se týká i dětí, že to je všechno.
Ano, samozřejmě, postižených a tak dále, přesně tak, ano. Takže tak,
já jenom teda, nebudu dál... protože máme málo času všeho, tak
ano, abych... Nebudu se dál kecávat domů vás a poslechnu si odpověď, děkuji, mějte
abych
se.
Abych si jenom odpověď.
Nashledanou.
No, hezký večer.
Protože jsem se do té situace normálně jako už starší člověk dostal, že mi umřeli oba rodiče. Já si myslím, že tam je hodně důležitý, když člověk ne věří, ale ví, že je posmrtný život, že ten člověk existuje dál a dokonce, že je mu lepší, že se zbaví všech nemocí, chorob a problémů, které měl za života. Takže vlastně mu to přeje, jo, tu smrt. Protože to je radostný, jo, pro toho člověka, on se dostává do takového, jako ta duše teda, do takového euforického stavu po té smrti. Takže naopak, jako není důvod, proč to vnímat negativně. Já samozřejmě netvrdím, že když jsem přišel do nemocnice a viděl jsem, že máma umírá, že jsem se nerozbrečel, no ale to jsou emoce, které k tomu patří, jo.
Přesně.
Ale dlouhodobě jsem se tím netrápil, protože tak člověk má svůj věk, vybral si život, určil si narození, určil si smrt, prožil si to. Tak proč se tím trápit? Jo? Já to chápu, že to není jednoduchý, jo? Ale jako třeba bych viděl horší, a taky se tím jako docela často setkávám, když teda těm rodičům umřou děti a spáchají sebevraždy. Jo? Tam vím, že se teda s tím hodně dlouho nedokážou. Někteří lidi, mám pocit, že s tím nedokážou vyrovnat celý život. No.
No, dobře. Já k tomu nebudu nic říkat, protože Já to cítím velmi podobně jako ty, Míro, a proto jsem se s tím celkem i vyrovnal, i když mi to fakt docela dalo pecku životní. Dobře. Já si myslím, že...
Tak ono u tebe to možná bylo tím, že jsi měl pocit, že ta smrt byla zbytečná.
No,
že?
přesně tak.
U tý mý mámy to bylo něco jiného tam prostě. Ona měla Alzheimer a tam jako naopak to bylo dobře, že rozumně včas odešla. Jo.
Dobře. Tak jo, takže já bych to ukončil dnešní pořad, pokud už je to všechno, co si chtěl říci, ano. Protože už máme 21 hodin. Takže děkuji tě opět. Dnešní pořad byl v tomto týdnu můj poslední. Teď mám až do pondělí čas. To je krásný, Míro, co? Tam mám konečně trochu jakousi malou dovolenou. Takže budu se věnovat práci.
Tak kromě přísedlíků.
Ano, na pozemku. A tak já mám ještě jiné starosti samozřejmě taky, které nám předělávají úřady, že musíme řešit neuvěřitelné věci, takže asi tak. Nicméně, jak jsem už říkal, pokud chcete přijet, přijďte zase na víkend mezi svými, není problém, ale já tam patrně, ani Markéta moje nebudeme patrně, ale budou tam samozřejmě jiný lidi. Objekt je vám, nebo pozemek je vám stejně k dispozici, takže klidně. Tak, fajn, toť vše. Já se s váma loučím pro tento týden a mějte se moc a moc krásně, hezký večer a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Ahoj, Míro, ahoj všichni.
Tak já se také rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Dobrou noc, nebo hezký večer.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. 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 Já jsem lásky plná.